Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Брей, брейк на Олимпийските игри. Лятната олимпиада в Париж започна. Най-добрите спортисти и спортистки от цял свят вече се състезават. Сред тях са и танцорите по брейк. От тази година брейкът стана официална дисциплина на Олимпийските игри. Това е чудесно, защото брейкът съчетава невероятната енергия на танца с впечатляващи акробатични умения. България също има свои герои в този спорт. Например, българската състезателка Пламена Георгиева е спечелила много престижни турнири. Пламена е от Бургас. Тя тренира в брейк и хип-хоп клуба Black Style Squad. Започнала да се занимава с брейк още на 8 години, а сега е световна рекордьорка в едно от най-трудните движения – въртене върху лакът. Наистина впечатляващо, нали? А сега да видим какво ни очаква в Париж. Срещнахме се с Калин Калинов от Българската федерация по брейк. Той ни разказа повече за брейка като спорт. В него има три важни части – технична, артистична и интерпретация. Техничната част включва сложни движения и акробатики, които приличат на спортната гимнастика или други подобни спортове. Артистичната част пък зависи от музиката, как състезателите се вписват в нея. А интерпретацията е много важна, защото тя показва техния личен стил. По време на олимпиадата журито използва таблети със специален софтуер. На екрана има две страни – червена и синя – за двамата състезатели. Има и стрелка с проценти, която се движи и показва кой е по-добър в дадена част – техника, артистичност или стил. Когато някой е по-добър в определена част, журито мести стрелката в неговата посока. Така се решава кой е победителят. Българските състезатели по брейк имат страхотни успехи. Например, през месец май, световното първенство за деца и младежи в Словения, Пламена Георгиева стана световна шампионка при момичетата, а отборно България се класира на първо място от 16 държави. За съжаление, на олимпиадата няма български състезатели. Те не са успели да участват във всички от задължителните състезания по света и не са събрали достатъчно точки да се класират на олимпиадата. Брейкът е чудесен начин за прекарване на свободното време, където хората обменят идеи и се обогатяват взаимно. А ето и два любопитни факта, с които да впечатлиш приятелите си. Състезателите по брейк се наричат B-Girls и B-Boys. Би момичета и би момчета. От първата буква на думата – брейк. Сега, когато брейкът е част от Олимпийските игри и е представен в Париж през 2024 година, е вълнуващо да видим как този страхотен спорт ще се развива занапред на световната сцена. Пожелаваме на българските състезатели още много успехи и късмет. И сме уверени, че ще ги видим на следващата олимпиада. Древен саркофаг е превърнат в бар плот. Защо това е лошо? Преди няколко дни откриха, че във Варна на плажа използват за бар плот древен саркофаг. Саркофаг значи каменен ковчег, обичайно с някакви украси. Вътре е било полагано тялото на мъртвец. Буквално думата саркофаг означава ядящ плътта. Такива саркофази са се използвали в древността – в Египет, Гърция и Рим. Сигурно вече се досещаш, че мястото на саркофазите е в музея. И наистина, ако отидеш в археологическия музей, ще намериш римски саркофази с украси много подобни на тази на варненския – глави на бикове, увенчани с гирлянди от листа. Има и саркофаг с сцени от живота на древния супергерой Херакъл, а на друг пък има релеф с главата на горгоната Медуза. Според легендата, тя превръщала в камък всеки, който я погледне. Ясно е, че е сложена там, за да плаши хората, които биха осквернили паметта на покойника. Но саркофагът има свещено значение не само заради погребалната си роля. Предметите от древността са важни, защото те разказват за миналото на нашите земи. Така те са част и от нашето самочувствие като народ. Такива предмети обичайно са на голяма почет. Дори в момента много нации настояват световните музеи да им върнат заграбените ценности. Затова в историята с варненския бар Плот има няколко ужасни неща. Първо, този саркофаг явно е намерен от иманяри. Това са хора, които търсят древни предмети под земята и си ги присвояват или продават. Редно е находките да се предават в музеите. С други думи, такъв предмет изобщо не би трябвало да бъде там. Второ, саркофагът е обезобразен, като е боядисан с боя и отгоре му е сложен дървен плод. Това е точно обратното на правилното отношение към археологическите ценности. Те трябва да се пазят каквито са, като понякога се налага да се сложат в специални витрини, за да не се разрушат. Трето, той е изложен на плажа, където слънцето, вятърът и водата могат напълно да го съсипят. Единственото хубаво нещо е, че след подаден сигнал, древният саркофаг е иззет от полицията. Надяваме се, че той скоро ще бъде реставриран. Много хора се възмутиха от лошото отношение към старините. Надяваме се за това да се говори достатъчно често, за да може всички да следят подобни ценности да бъдат пазени както трябва. Та нали, те са наше общо богатство. Какво да правим и какво да не правим при грамотевична буря? Заради климатичните промени през последните години грамотевичните бури често могат да ни изненадат и да се появят изневиделица. В градовете сме по-защитени, защото сградите имат грамоотводи. На открито и в планината обаче е по-опасно. Затова е добре да сме подготвени как да реагираме, ако ни застигне буря. Ето какво съветва Планинската спасителна служба. Първо и най-важно да проверяваме прогнозата за времето преди да тръгнем на разходка в планината. Ако се очаква лошо време, по-добре да отложим за друг ден. Да сме нащрек по време на разходката. Грамотевичните бури не се появяват при чисто и синьо небе. Признак за приближаваща буря е задухът, пълната липса на вятър с часове, а след това мъгла и лоша видимост. Ако видим, че се задава грамотевична буря в далечината и се намираме на открито, например на връх или било, незабавно трябва да тръгнем надолу. Ако се намираме близо до вода, например езеро, извор или дори локва, също трябва бързо да се отдалечим. Водата е проводник на електричество. Това означава, че ако мълнията удари в нея, тя ще разпространи електричеството във всички посоки наоколо. Не се крием под самотни и високи дървета. Те също са магнит за мълнии. В никакъв случай не говорим по телефона. Това важи и когато сме в града на открито и има буря. Изключваме всички електрически устройства, защото те също привличат грамотевиците. Дори е добре да се извадят батериите. Най-добре е да потърсим безопасно и сухо място, например пещера или палатка в сухо място. Ако намерим пещера, трябва да стоим на 1 метър от стените и поне на 3 метра от тавана. Това е важно, защото пещерата също може да бъде ударена от мълния. Важно е да поставим шалте или друг мек предмет между нас и земята. Така можем да се предпазим частично, ако мълнията падне близо до нас. Където и да се намираме по време на бурята, на открито или на защитено място, добре е да клекнем, да наведем главата си, да покрием ушите с длани и да държим краката си събрани. Природните стихии са по-малко страшни, когато имаш план за действие. Какво е творческото мислене и как може да помогне за всичко? На всеки 3 години, част от 15 годишните ученици по света правят тест, за който не се учи. Той мери натрупаните умения през годините. Казва се PISA, английското съкращение от Програма за международно оценяване на учениците. Обикновено се мери доколко учениците прилагат на практика знанията си по математика или дали разбират в дълбочина непознат текст. Последната PISA измерва и нещо по-интересно – творческото мислене. Тестът не е минал съвсем добре. Половината български ученици не са успели да минат трето ниво от общо 6 възможни по творческо мислене. В сравнение с други страни е имало и най-голямата разлика между ученици от богати и бедни семейства. Лесно е да се ядосаме на резултатите. По-полезно ще е да се мотивираме да развиваме по-добре тези важни умения. Та какво е творческо мислене? Творците са художници, поети, музиканти, актьори. Това означава ли, че творческото мислене не е нужно извън тези професии? Съвсем не. Учените и специалистите по развиване на умения показват, че творческото мислене е предимство във всички сфери. Те го определят като умение да създаваме нови идеи, да подобряваме съществуващите и да намираме оригинални решения за различни проблеми. Един от първите модели на перките, които хеликоптерите използват днес, е измислен преди векове от художника Леонардо да Винчи. Вдъхновен от перките на корабите, които изтласкват водата, той се зачудил: ами ако можеше да изтласкваш въздух и така да летиш? Защо умението за творческо мислене е важно? Ученето на правилните отговори на познати проблеми не може да те подготви за новите предизвикателства, които се появяват в света, в който живеем. Творческото мислене и създаването на нови идеи и решения те прави гъвкав, развива уменията ти, помага ти да учиш по-добре, защото активно мислиш по темата. И най-вече може да се приложи в най-различни професии. Именно творческото мислене помага на учените и изобретателите да създават нови неща или да погледнат по нов начин на познати теми. Колкото по-разнородни интереси имат, толкова по-творчески решения могат да създадат. Особено любопитна идея идва през 1997 година на латвийската математичка Дайна Таймина в университета Корнел. Колегите и по целия свят са чудели от десетки години как да направят модел на сложна математическа идея, наречена хиперболично пространство. Някои дори смятали за невъзможно да се покажат толкова сложно извити повтарящи се форми. Дайна намерила решение, като видяла връзката между формите и нейното хоби – плетенето. Тя буквално изплела модел на хиперболичното пространство, следвайки математическите насоки. Кой би се сетил за такова решение без творческо мислене? Добрата новина е, че творческото мислене не е нещо, с което или се раждаш, или не. С различни техники може да го развиеш и подобриш. Колкото повече се упражняваш да измисляш нови идеи и решения, толкова по-лесно ще ти бъде. Ето няколко упражнения. Намери интересен проблем и се опитай да измислиш решение. Сподели идеите с приятели или семейството ти. Разговорът може да развие идеите или да ти подскаже нов път. Изпробвай задачата за различни приложения. Избери случайен предмет от стаята – химикал, кламер, шапка. Сложи таймер за 5 минути и напиши или нарисувай на лист хартия всички начини, по които може да се използва. Измисли по една идея на ден всяка сутрин. Ако идеята е много штура, например да се запаля по физика, като уча урока от космическа ракета, докато гледам Земята, защо не я нарисуваш или не напишеш кратък разказ? Ако е възможно, пробвай да измайсториш нещо и да тестваш на живо. Забавлявай се и търси вдъхновение! Да откриеш топлата вода като източник на енергия. Знаеш ли, че под земята се крият много богатства? Едно от тях е топлата вода. Сигурно знаеш, че минералните извори често са топли, понякога направо горещи. Какво затопля водата ли? В центъра на земята е земното ядро. То е обвито с друг дебел слой – земна мантия. Там е много, много горещо. Представи си вулканичната лава. При изригване на вулкан, част от това, което е подземната кора – магмата, излиза над нея. Но и когато е под земята, то е също толкова жежко. Част от топлината на магмата нагрява подземните води, а топлината е вид енергия. Тази енергия се нарича геотермална. Това буквално значи земнотоплинна. Гео се отнася до неща, които са свързани с земята, а термален – с неща, които са свързани с топлината. Виж думи като термос, термозавивка и прочее. Тази земнотоплинна енергия може да се използва. На 100-150 метра под повърхността водата е с температура около 20 градуса по Целзий. Тя се извлича от термопомпа и може да се използва за отопление на къщи. Ако копаем обаче по-надолу, на 2 до 5 км под земята, ще намерим още по-гореща вода. Нейната температура е 200-300 градуса по Целзий. Да се извлече и използва тази вода е много скъпо. Трябва много специално оборудване, но пък с нейната енергия може да се отопляват цели квартали, да работят заводи. И сега използваме топла вода за отопление, чрез радиаторите на парното. Но водата в радиаторите се нагрява от въглищата, които се горят в топлоелектрически централи. При геотермалната енергия се използва вода, която идва от земята, готова за топлена. Геотермално отопление е напълно възможно. То вече се използва в много страни. Исландия е на първо място с най-много естествени геотермални извори в цяла Европа. Там 90% от хората се отопляват с геотермална енергия. Във Франция регионът на Париж също е богат на геотермални води. Градът използва тези води за отопление на големи квартали и термопомпи за индивидуални жилища. Държавата дори насърчава използването на този вид енергия. България също е богата на топли подземни води. Страната ни е на второ място по минерални води в Европа. В България има повече от 220 находища на минерални води с различни свойства и температура от 13 до 98 градуса по Целзий. Но има и проблем. Те не се управляват ефективно и често се изливат свободно, без да се използват. Градовете у нас често нямат пари за оборудване, с което да използват топлината на подземните води. И все пак има планове. В Златоград, например, има проект за изграждане на отопление на града с геотермалната енергия. В топлоцентрала водата ще постъпва с температура около 80 градуса по Целзий. Така ще се намали използването на дърва и въглища и ще се ограничи замърсяването на въздуха с фини прахови частици. На изхода водата ще е с запазени качества и топлина около 38 градуса по Целзий. Тя ще е напълно подходяща и за балнеолечение. Тя ще може да се използва и от хотелите. Но общината търси пари, за да сбъдне тази своя цел. Подобна е ситуацията и в много други български градове. Всяка къща може да има собствена термопомпа, която преобразува водата в енергия. Термопомпата е нещо като климатик, само че климатикът затопля въздуха, а термопомпата затопля водата, която използваме за отопление. Защо да използваме топлата вода от земята? Геотермалните системи спестяват енергия и почти не отделят вредни вещества. 5 пъти по-малко, отколкото топлоцентралите. Освен това, електрическият ток, който произвеждат, е 5 пъти по-евтин. Те имат и едно предимство пред слънчевите панели и вятърните турбини. Слънцето залязва, вятърът стихва, а топлината на подземните води може да се използва постоянно. Само че трябва в началото да се похарчат повече пари, за да може да се извлекат от земята. И това е основната пречка. Днес новините на Детски език за вас подготвиха Вера Траянова, Зорница Христова, Зорница Стоилова, Константина Славейкова и Рая Лечева. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на Детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.